Kurdové by dnes měli v referendu rozhodnout o své samostatnosti. Prezident iráckého Kurdistánu včera konání dnešního hlasování potvrdil navzdory odporu Bagdádu. Irácký premiér Haidar Abadi mezitím podle agentury AFP v televizním projevu prohlásil, že vláda přijme všechna nezbytná opatření o ochraně jednoty země. Podle pozorovatelů iráčtí Kurdové nezávislost odsouhlasí. Stejně jako dnes Kurdové si chtějí o své nezávislosti rozhodnout 1. října i Katalánci, kteří plánují hlasovat o své nezávislosti na Španělsku. Vláda v Madridu plánované referendum považuje za nelegální. Španělské úřady včera oznámily, že převezmou kontrolu nad katalánskou policií. Zastánci referenda mluví o zastrašování. Našimi hosty ve vysílání Ranního plusu jsou teď Jan Winter, ústavní právník z katedry teorie práva a právního učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
A politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martin Riegel. Dobrý den i vám.
Dobré ráno všem.
O vznik nezávislého státu se Kurdové snaží de facto od konce první světové války na území iráckého Kurdistánu, že je přes 5 milionů lidí. Pane Riegle, není to tak, že Kurdové i Katalánci, což jsou početné národy bez vlastního státu, vlastně vždycky budou usilovat o svou nezávislost a že ta referenda jsou vlastně pochopitelná a nevyhnutelná?
Pochopitelná jsou v některých případech, zejména tam, kde národy se setkávají s nějakou opresí, útlakem ze strany centrální vlády, nicméně, protože bychom se podívali na politickou mapu, tak ten závažný separatismus se týká tak 1% světové populace, takže ono samozřejmě ty nejviditelnější případy my máme nejsilněji, ale zpravidla ty malé národy, ať už kolem 1 milionu či do 10 milionů, ty separatistické tendence tak silně nevykazují.
A mají Kurdové i Katalánci tedy dostatek autonomie v rámci těch větších státních útvarů?
V případě Katalánce se domnívám, že určitě ty Katalánci dlouhodobě řídí v demokratickém státu po pádu nedemokratického režimu. Příběh Kurdistánu je trošku jiný, on se právě zdůrazňuje prezident Barzani. Ten jeho argument je v podstatě o tom, my jsme dostali svůj podíl genocidy s útlaku, zejména během Anfal kampaň a už nechceme žít s Irákem v společném státu, takže tam to probíhá z pozice remediálních sukcesů.
Pane Vintře, dá se říci, co z hlediska mezinárodního práva stojí výše, jestli právo národa na sebeurčení nebo právo na ústavní celistvost, na státní celistvost?
No, mezinárodní právo zakotvuje právě oba tyhle ty principy, jak to právo na sebeurčení národů, tak tu suverenitu státu a územní celistvost státu, s tím, že ta praxe těch států a i mezinárodních organizací tady není úplně jednotná. V poslední době se k tomu vyjadřoval Mezinárodní soudní dvůr v posudku týkajícím se Kosova, kde ale konstatoval, že během druhé poloviny 20. století se vyvinulo mezinárodní právo na sebeurčení tak, že dalo vzniknout právo na nezávislost lidem žijícím na závislých územích a lidem vystaveným cizímu útlaku nadvládě a vykořisťování. Čili v podstatě to právo na sebeurčení se dneska vykládá tak, že jako zakotvuje sice právo nějak jako rozhodovat o svém osudu v rámci toho dosavadního státu, nicméně, aby z toho šlo odvodit právo jako odejít z toho dosavadního státu, tak o tom se vedou pochybnosti a i ti, kteří připouštějí, že takové právo na tu secesi, na ten odchod z toho dosavadního státního svazku existuje, tak to vážou na jakousi situaci podobnou nutné obraně, to znamená, že ten národ je v tom dosavadním státním uspořádání vystavován nějakému útlaku, masivnímu porušování lidských práv, případně genocidě a tak dále.
A pardon, že vám vstupuji do řeči, na základě čeho to mezinárodní právo tedy vlastně můžeme vykládat? Můžeme vycházet z nějakých precedentů z minulosti, například to Kosovo, jak jste zmínil?
Můžeme, no. Ono mezinárodní právo má nějaké mezinárodní smlouvy, na kterých je založeno, kde se tedy spíš obecně mluví o tom právu na sebeurčení národů, Charta OSN o něm mluví, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a potom to třeba vykládá ten Mezinárodní soudní dvůr, případně nějaké posudky těch významných představitelů toho mezinárodního práva a ten obrázek, který se z toho poskládá, je zhruba tento, který jsem naznačil.
Pane Riegle, je oprávněná ta obava centrálních vlád právě z odtržení těch zmíněných regionů a pokud tedy jak Kurdové, tak Katalánci dlouhodobě usilují o samostatnost a nezávislost, tak není už vlastně jasné, že k nějakému druhu secese vlastně v obou případech musí dojít?
Já si myslím, že to není to úplně jasné, ale v případě Katalánska to je příběh podobný tomu skotskému referendu, které se to asi nakonec nedošlo. Nicméně centrální vláda v Madridu volí celé jenom strategii, volí spíše nátlakovou strategii, odmítá se dohodnout na konání referenda. V případě Kurdistánu zase to je poměrně jako složitá záležitost. Prezident Barzani, on sice oznámil konání referenda, nicméně je poměrně vágní v ohledu, zda vyhlásí nezávislost. To si myslím, že je naprosto otevřená otázka. A druhá věc je, v případě Kurdistánu musíme vnímat to referendum o nezávislosti jako významnou součást vnitropolitického boje mezi těmi provinciemi Erbil a Sulejmánia, která má spíše vazby na Teherán, zatímco prezident Barzani má větší vazby na Turecko. Takže ty příklady jsou opravdu významně odlišné.
Pane Vintře, pokud chce nějaký národ dosáhnout samostatnosti a nezávislosti, má vlastně jinou cestu než právě prostřednictvím referenda, protože z logiky věci ty národy asi nikdy nebudou mít nějaké většinové zastoupení v centrální vládě nebo v centrálním parlamentu.
No, tím, že to mezinárodní právo, jak jsem o tom mluvil, tady žádné jasné vodítko nedává, tak vlastně je to potom založené na tom ústavním právu toho daného státu, kde některé státy, některé federace zakotvují to právo na odchod z té federace, některé ne. Zrovna ten skotský případ, který byl zmíněn, ukazuje, že jako se lze dohodnout na nějakých pravidlech, že ta centrální vláda teda připustí to referendum a připraveno se jim potom řídit, a to by byl způsob, kdyby to referendum dopadlo obráceně, tak by patrně došlo tedy jaksi k mírovému odchodu toho Skotska ze Spojeného království. Nicméně španělská ústava je postavena tak, že zdůrazňuje v tom svém článku 2 tu jaksi celistvost Španělska a nedělitelnost, a uznává tedy a zaručuje právo na autonomii těch jednotlivých národností a regionů, nikoli ale to právo tedy z toho Španělska odejít.
Takže vždy je potřeba se dívat na to, jak je koncipovaná ústava, a z toho lze vyčíst, jak vlastně silné to referendum nebo výsledek toho referenda bude.
No, právně jde o tu ústavu. Samozřejmě jako v určité momentě může jako faktická politika převážit nad tou ústavou. Jo, pokud jaksi jednostranně jako protiústavně vyhlásí nějaká část země referendum, kde si odhlasuje nezávislost a ta centrální vláda to buď potom uzná, nebo prostě neubrání, tak jako fakticky vznikne ten samostatný stát, ale právně prostě se ty poměry uvnitř jednoho státu řídí tou ústavou toho státu.
Pane Riegle, jakou máme vlastně historickou zkušenost s referendy? Pomohla někdy referenda vyřešit napjatou situaci nebo pomohla nějakému národu ve snahách o vlastní nezávislost?
Bez pochyby v některých případech proběhla, v některých případech rozpadu státu neproběhla. A bych to referendum zase úplně nepřeceňoval, je to prostě jeden z legitimizačních nástrojů té entity, která usiluje o secesi. A my historicky máme příklady, kdy referenda probíhala v průběhu dekolonizace. Týkalo se to i Malty, později při rozpadu Jugoslávie, Sovětského svazu. Na druhou stranu byla referenda, která mezinárodní společenství nebyla uznána, protože byla v souradu s principem práva národa na sebeurčení, jako bylo v případě Jižní Rodézie, která vyhlásila Rodézii referendum na Faerských ostrovech. V roce 1946 bylo zrušeno Dánskem a pak byla samozřejmě ta plejáda referend, která vedla ke vzniku těch tzv. De facto států po sovětském prostoru, ale i v jiných oblastech světa. Například Bangladeš už vyhlásil nezávislost bez referenda.
Dá se říci, pane Riegle, že právě snaha o sebeurčení nebo snaha o nezávislost je tou otázkou, kterou by se lidé měli zabývat a o které by měli rozhodovat v referendu, že právě tento princip nebo tato snaha, tato iniciativa je natolik silná, že právě referendum by mohlo legitimizovat?
Bez pochyby to referendum to legitimizuje. Je to i případ toho iránského Kurdistánu, kde v podstatě neformální referendum proběhlo v roce 2005 s ohromnou většinou 99% voličů pro, ale zase princip práva na sebeurčení je jenom jeden z principů, na kterých se ty entity, které usilují o nezávislost, mohou odvolávat. Oni se mohou rovněž odvolávat na tradici státnosti, na to, že se snaží oddělit od státu, který se zroučil, což je případ Somalilandu, který tvrdí, že v rámci bezpečnosti svých obyvatel se potřebuje vzhlednost Somálska a našli bychom další příklady.
Když se podíváme na to dnes probíhající referendum iráckých Kurdů, nehrozí další vyostření konfliktu mezi Kurdy a ať už iráckou vládou a iráckou společností, ale i napětí mezi Kurdy a Turky nebo Kurdy a Iránci? Pane Riegle?
Já mám odpovědět. Tak se právě domnívám, že ano, a tam je potřeba, aby jednala centrální vláda s prezidentem Barzáním a aby se do toho zapojilo mezinárodní společnosti. To je samozřejmě bytostným zájmem Bagdádu uchovat teritoriální integritu. Zároveň irácký Kurdistán je vnitřně rozdělen. Tam jsou de facto hranice mezi těmi provinciemi Irbil a Sulejmánia. Má tam zájmy Irán, má tam zájmy Turecko, ale i další státy. Takže opravdu ta eskalace té situace hrozí a hrozí tam širší destabilizace Středního východu. A proto tam budou potřeba poměrně intenzivní diplomatická jednání.
Říká politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martin Riegle, který byl naším hostem. Děkuji vám, naslyšenou.
Hezký den přeji.
A naším hostem byl také ústavní právník z katedry teorie práva a právního učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Jan Winter. Děkuji i vám, naslyšenou.
Naschledanou.